Mest skydevær med enkelte byer, især i Syd- og Vestjylland, er der mulighed for sol. Svag til jævn vind fra nordøst fra 6 til 8 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Halvtyskeren, tidligere klimaminister, nuværende prorektor på Københavns Universitet, Lykke Friis, er aktuel med en ny bog spækket med anekdoter om hundes rolle i tysk politik, og det er helt fra Bismarcks dage frem til den noget hundeforskrækkede Angela Merkels moderne Tyskland. Lykke Friis er med os til sidst i denne her time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. I lytter I så selvfølgelig stadigvæk meget velkommen til at bidrage til programmet med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side Cordua og Steno. Og det er der 2.665, som gør indimellem og ser, hvad vi skriver om programmet og andre ting. Men I er også meget velkommen til at skrive om det emne, vi tager fat på netop nu. Nemlig den eskalerende EU-skepsis blandt det borgerlige, blandt de borgerlige ungdomspolitikere, Torben Steen. Ja. Og det er jo stærkt bekymrende.
Ja, fordi, men altså nu tager vi fat om Nældens Rod. Vi har nemlig to af de her ungdomspolitikere med os i studiet i dag. Det er formand for Konservativ Ungdom, Mikkel Ballegaard, og formand for Venstres Ungdom, Jens Husted. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
I har altså for nylig begge to været på banen med udmeldinger om, at EU's magt skal begrænses. Og sådan overfladet set så i ordlyden der, så lyder I sådan lidt begge to, som om I lige så godt kunne være medlem af Dansk Folkeparti. Og altså, i KU, der flytter I lige frem med tanken om, at Danmark skal slå ind på sådan en EU-britisk, altså britisk linje, hvor man næsten åbner for, at man kan melde sig helt ud af. Og jeg har lyst til at sige til dig, Mikkel Balbo, hvad fanden biler I egentlig ind? Altså, jeg synes simpelthen, at I gambler med jeres egen fremtid, og den er jo heldigvis længere end min, men altså, I siger, at de fire forbehold skal opretholdes, da de beskytter imod, at EU overtager beslutningskompetencen på centrale politikområder, der bedst varetages i Danmark. Tak skal du have. Det vil sige, at politisamarbejde, det skal vi bare stå udenfor, det varetager vi bedst.
Nå, men helt grundlæggende skal vi jo sige, hvilke beslutninger træffes bedst her i København, og hvilke beslutninger træffes bedst i Bruxelles. Jeg tror, de fleste af os unge borgerlige er rigtig glade for EU-samarbejdets oprindelige tanker. Til frihandel, fri bevægelse, så videre, så videre. Men der er bare nogle kompetencer og nogle beslutninger, der bliver truffet i Bruxelles, som slet ikke har noget at gøre dernede. Altså, der er en overregulering. Der er personer der er fra andre lande, der træffer beslutninger for Danmarks ved og vel og fremtid, som de ikke har kompetencerne eller muligheden for at træffe på bedste vis. Og det er jo det, vi ser fra overfor.
Jeg vil godt tænke mig at høre helt, hvad er KU's klare officielle holdning? Skal Danmark ind eller ud af EU?
Danmark skal være i EU, sådan som det er, lige nu, og jeg ser også en fremtid i EU. Men derfor har vi stadig ret til at forbeholde os ret kritiske over for det EU, vi ser lige nu, og vil gerne ændre mange grundlæggende ting i EU. Lige nu er det som, EU er på vej ud af et spor, hvor det er mere og mere EU, og der er ikke nogen vej tilbage. Hver gang man tager et skridt frem, udelukkes muligheden for at gå tilbage. Og det er jo sådan set der, vi siger stop, fordi der er nogle ting, der fundamentalt skal ændres i EU, for at det er den fremtid, vi gerne ser.
Mikkel Ballegaard Pedersen, du er formand for Konservativ Ungdom. Jeg tænker, at du og dine medlemmer var ude og kæmpe hårdt for, at de konservative fik et europaparlamentsmedlem igen. Det blev så Bent Bentsen her ved valget i juni. Og jeg var en af dem, der stemte konservativt, og jeg er ikke konservativ.
Vi var to.
Jeg er venstremand. Og jeg stemte på de konservative, fordi jeg mener, det er vigtigt, at de konservative er med i den store europæiske folkepartisgruppe, hvor man har indflydelse, borgerlig indflydelse. Og det er jo de præmisser, som EU er på, kan man sige. Er du på det hold, der mener, at Bent Bentsen og de konservative fremover skal melde sig ind hos de briterne, hvor Messerschmidt er? Skal man være på den mere skeptiske britisk konservative linje? Er det du mener, og I mener?
Nu forholder jeg mig til, hvor Bent Bentsen han sidder lige nu. Altså vil jeg sige det der med, at han er valgt ind på nogle præmisser for, hvor EU skal hen. Det køber jeg simpelthen ikke. Hvis ikke man kan være i politik og have nogle visioner for, at der er nogle præmisser, der skal ændres.
Ja, hvad mener du?
Men så mener jeg, at der er nogle grundlæggende ting, hvor der er nogle, der er simpelthen nogle beslutninger, der skal tilbage til København, nogle beslutninger, der skal tilbage til nationalstaterne.
Ja, det har du sagt, men hvad skal der... Der har jeg forstået.
Ja.
Men mener I, at man skal melde sig ind hos de britiske konservative? Det er bare ja eller nej?
Nej, ikke lige nu.
Godt. Ikke lige nu?
Nej.
Men måske senere.
Nå, jeg synes, DF har ligesom taget den rolle i dansk politik. Jeg har det fint, hvis vi fra EPP's side kunne ændre nogle præmisser for
altså det europæiske folkeparti.
Ja, så hvor Bent Bentsen sidder lige nu.
Godt, okay. Jens Husted. Der er en lille der er nuance i forhold til dine kolleger her fra KU. Men du er jo stadigvæk også åbner op for ballet for, at nu skal Venstre også til at vide, at dem, eller skal vi vide, at dem ved vi ikke, hvor vi har. Slet ikke i EU-politikken. Er det det, vi har i gang i nu? Og hvad er det? Altså, jeg synes, det er en smule forkælet også, det som Ballegaard sidder og siger. Jamen, EU, det har simpelthen så mange fejl. Altså, det er ligesom at høre sådan noget venstrefløjsretorik fra 70'erne. Altså, hvad fanden bilder jeg ikke?
Altså, jeg tror, man skal... Altså, du startede med at sige, at mig og Mikkel på en eller anden måde var, måske kunne være lidt farlige i forhold til EU-samarbejdet. Jeg synes jo netop, at der er behov for nogen, der siger det her, fordi ellers så tror jeg nemlig, det er farligt. Jeg tror, det er meget, meget farligt.
Morten Messerschmidt, for eksempel. Han siger det jo ret klart.
Ja.
Og nu bakker I bare op.
Men nej, jeg dog trods alt et stykke fra Messerschmidt, men jeg mener dog, at det må være muligt, fordi jeg synes jo, problemet med Danmark er, at debatten om EU enten er for eller imod. Det er ekstremt unuanceret. Det er ekstremt unuanceret. Altså, jeg forbeholder mig da retten til, når EU vedtager noget, der er dumt, så siger jeg, det er dumt. Når
det gør vi da alle sammen.
Jo, men derfor, det der med, at man skal forsvare EU til den sidste blodsdruppe, det vil jeg sådan set gerne de ting, som EU gør, der er gode. Men når EU træffer dumme beslutninger, eller når Europaparlamentet gør noget, der er underligt, så har jeg tilladt mig godt. Og det vil jeg gøre, fordi at jeg mener, at der er behov for EU. Jeg mener, at der er brug for et stærkt EU. Men for at der skal være brug for et stærkt liv, så kræver det altså også, at vi må tage kritisk stilling til, hvad de har gang i.
Jens Husted, nu sidder du og laver lidt om på præmissen for diskussionen, fordi I har medvirket i en diskussion, som er startet af Berling, har jo skrevet en artikel, det er jo derfor, vi har hævet jer ind her, hvor I simpelthen siger, blandt andet din kollega Ballegaard fra KU, han kan jo så svare for sig selv, hvor han siger, de fire forbehold skal opretholdes. Og det er jo, hvor man egentlig diskuterer EU's kompetencer. Og det er sådan ret basis. Det er jo ikke et eller andet tilfældigt forslag, man er for eller imod. Så nu spørger jeg dig, Venstres Ungdom. Hvad mener I om de reelt tre forbehold? Det fjerde er ikke nogen unionsborgerskab, det er ikke interessant længere. Hvad mener I VU om de tre forbehold? Og specielt retsforbeholdet, som jeg kan forstå, din partiformand Lars Løkke Rasmussen jo også mener, som statsminister mener, at man skal have afskaffet ved en folkeafstemning.
Jeg afskaffer hjertens gerne retsforbeholdet. Det glæder jeg mig til at være med til. Helt vildt. Jeg synes, at det vil være håbløst at indføre euroen i Danmark på nuværende tidspunkt. Og nok også en givetvis næste 150 år, vil jeg tro, så længe at Europas økonomi er, hvor den er. Så euroen er jeg imod. Forsvarsforbeholdet er jeg sådan set også klar på at kigge på at få fjernet under de rigtige forudsætninger. Så på den måde, der synes jeg også, at vi har gang i noget med kernen af EU, fordi det EU skal tage sig af i min optik, er jo grænseoverskridende problemer. Grunden til, det er smart at fjerne retsforbeholdet, det er, fordi kriminalitet kender ingen grænser. Og så er jeg så set helt med på at kigge på det, fordi selvfølgelig skal vores politistyrker samarbejde på tværs af grænser. Det er sådan set, der giver det god mening, at vi samarbejder. Giver det god mening, at EU forbyder snus? Det er jeg ikke sikker på. Der tror jeg måske, man kan gøre det andre steder.
Jens Husted, er det ikke noget forkælet stads at komme med? Altså, der er mange dårlige ting i EU. Dem vil vi ikke være med til. Når vi skal være sådan et klassisk dansk udkants-EU-land, som kun vil have det gode og ikke vil have det. And der er noget, der hedder, det må du da også vide i politik, man går all in, og så får man en større indflydelse. Og jeg synes jo, det er svært at høre på. Jeg sidder her med en opfattelse af, jeg synes, det ville være bedre, om Danmark melder sig ind i Forbundsrepublikken, bare for at få lidt mere indflydelse på vores egen fremtid. At det, I vil orientere jer mod dem, som ikke vil gå all in, det er, at vi kun minder, det lige passer os. Er det ikke en meget provinciel holdning og en farlig holdning i en moderne virkelig global virkelighed, hvor EU faktisk er svagt i forhold til at spille en rolle på den internationale scene?
Altså, jeg kan så godt følge første skridt af argumentet, men i virkeligheden så mener jeg bare, at vi står der, at EU skal tage sig af det, der er grænseoverskridende. Altså kriminalitet, klima, alt det, Ukraine, fordi det vedrører os alle sammen, alle EU-borgere, så det løser vi selvfølgelig bedst i samlet flok. Men snus, der er jeg helt sikker på, at de i Paris er bedre til at håndtere snus i Frankrig, eller ligesom at vi tror, at her i landet er bedst til at håndtere, om der skal være snus. Så det er ikke spørgsmålet, om jeg kunne være med, når det er sjovt. Jeg synes også helt med på, hvad med, når det ikke er sjovt. Men jeg synes bare, at jeg vil kunne være med, når jeg synes, det giver mening at være med.
Det er også bare vigtigt lige hurtigt at sige, der er ikke nogen af os, der har sagt, at vi skal melde os ud af EU. Vi er jo med all the way. Vi siger, sådan som det er lige nu, vi siger bare, at der er nogle ting, vi gerne fundamentalt vil ændre. Jeg synes, det er en mærkelig måde at opstille det på at sige, at hvis man er kritisk over for noget, hvis der er nogle ting, man gerne fundamentalt vil ændre ved et samarbejde, så kan man ikke rigtig forholde sig til at være kritisk.
Nej, men det samme i går nu, det er jo den der rigide EU-skepsis, som er populistisk, som Danmark har været plaget af, siden vi blev medlem af EF i 72.
Jeg synes ikke,
og
det er
igen oplever i den, fordi man kan sige, hvis man vil bekæmpe snusreguleringen, så gør det indefra. Selvfølgelig synes alle, det er tåbeligt. Mm. Det kunne jo også være, der var nogen i Polen eller Rumænien, som synes det var tåbeligt. Så samarbejde med dem.
I øvrigt er der også en anden ting, jeg synes, du kunne forholde lidt til. Fordi vi har haft Europaparlamentsvalg, hvor at EU-skeptikerne jo vandt valget. Ikke mindst her i Danmark, kan man sige, med Morten Messerschmidts helt fantastiske valg. Og det gjorde man jo også mange andre steder. Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Og nu er det jo sådan, at kommissionen jo sådan set har taget fat på områder, som EU ikke skal beskæftige sig med. Altså Juncker er jo i gang med at lave et katalog, hvor han siger, det skal vi ikke røre med, det skal vi ikke røre med, det skal vi ikke røre. Altså, han skal jo levere på det her. Mm. Anerkender I ikke det, at udviklingen er ikke mere integration, men måske lidt mindre integration?
Altså, det vil faktisk, jeg synes netop Juncker er en, der gerne vil mere integration, det har han også udtalt. Det, som jeg har hørt, han har sagt, det er, at hvis ikke vi kan ændre det nu, hvis ikke vi får det igennem nu, så skal vi ikke røre ved det nu. Det er jo ikke det samme som at sige, at der ikke skal være mere integration, det er bare at sige, at vi skal tage integration, når den venter. Jo, det er det samme som regeringen, der på nuværende tidspunkt siger, at vi vil ikke sætte retsforbehold til afstemning, fordi vi ved, at lige nu er der en stemning imod det. Tiden er ikke moden, så jeg Trine Bramsen lige har udtalt. Altså, hvis man kun venter på, at man kan få sin ting gennemført.
Vi står over for et folketingsvalg, det er jo klart.
Ja, hvad for noget?
Vi står lige over for et folketingsvalg, så det er jo klart.
Nå, altså på en eller anden måde, hvis du har den holdning, at retsforbehold, det skal afskaffes, så må du ligesom lade danskerne vurdere det på nuværende tidspunkt, såvel som efter et folketingsvalg. Altså, de sætter den til hjørnespark på samme måde, som Juncker sender rigtig mange andre ting til hjørnespark. Finder ikke selv muligheden for at få det gennemført nu.
Jamen, det er jo en kendsgerning, at kommissionen har sat integrationen på hold. Det er jo en kendsgerning, det kan vi ikke engang diskutere. Anfægter du det?
Nej, det anfægter jeg ikke, men jeg bifalder det kun, hvis grundlaget for, at man har sat den på integration i pause, det er, fordi man ser, okay, EU er for udvidet i forhold til, hvad det burde være. Den analyse, jeg har af, hvorfor det er sat på pause, det er jo fordi, der er nogle ting, vi ikke kan gennemføre lige nu, men så må vi vente til, at det kan gennemføres.
Synes du for eksempel nu, og nu står vi over for en krise, Mikkel Ballegaard Petersen, med Ukraine og Putin og så videre. Altså, da jeg i sin tid blev politisk aktiv, det var en kold krig med Sovjetunionen og så videre. Altså, jeg meldte mig ind i VU. Det var lidt en tilfældighed, det ikke blev KU. I hvert fald til at begynde med. Men man kan sige, og det var der kampen mod kommunismen og udenrigspolitik, der i høj grad spillede ind. Og der var EU jo sådan set det frihandelsområde, som var en del af det. Alle borgerlige var jo sådan set EF-tilhængere, stort set. Og nu står vi i en situation, hvor Europa skal stå samlet, og der må man bare sige, EU og NATO, det er jo sådan set de områder, hvor man skal samarbejde. Og der må man sige, forsvarsforbehold. Vi kan jo ikke deltage i ret mange ting omkring EU og med forsvarsforbeholdet. Er det ikke nu, man skal prøve at tage de der briller på, hvor man siger, vi står måske over for en trussel lige uden for vores vinduer, og så må vi lægge de der sådan lidt... Lægge lidt til side. Nu handler det om at stå sammen. Nu handler det om at være solidarisk i Europa.
Det lyder jo faktisk til, at der ikke er særlig meget, der har ændret sig. For vi går også, og nu vil jeg næsten til og med at tale på Jenses vegne og alle de andre unge borgere.
For
frihandel, det bifalder vi jo rigtig, rigtig meget. Så det EU, der var i 70'erne med økonomisk samarbejde, jamen det synes vi er rigtig, rigtig godt. Jamen, og det er der, vi skal tilbage til.
Det indre marked, vi har jo det indre marked imod. Er det mod det?
Nej, det er ikke imod. Det er noget,
det er jo ikke fra 70'erne.
Det er bare at den der overregulering, der findes. Det er jo den, vi er imod. Det er nogle skridt, der er taget i 90'erne, i 0'erne, som vi er imod. Og så vil jeg bare sige, i forhold til Ukraine, der ser jeg også, at NATO skal spille en rigtig stærk rolle. Og det er jeg fuldt med på.
Jamen, det indre marked er jo skabt i 90'erne. Der var jo masser af restriktioner i 80'erne og 70'erne.
Altså, optakten til det, de forløber, der var til det.
EU skabte det indre marked. Det er ikke EF, der skabte det indre marked. Det er simpelthen ikke rigtigt.
Nå, Jens Husted, kan vi stole lidt mere på dig? Fordi vi kan godt se, at Ballegaard, han er kørt fuldstændig i grøften med det der. Jeg er sgu lidt bekymret.
Mm. Men jeg tror, at for at sørge for, at du ikke går helt ud af dit gode skin, så kan du... Min holdning er lidt, eller min holdning til Folketinget. Når Folketinget vedtager noget dumt, så forbeholder jeg mig en ret, uanset hvem der vedtager det i Folketinget.
Det har vi hørt.
Ja.
Altså, nu skal du ikke tale de der politikere-unoder. Ja, nu skal jeg svare flere gange på spørgsmål.
Og det er så også derfor, jeg siger, at for eksempel det, der sker i Ukraine lige nu, altså, der synes jeg virkelig, at EU skal gå ind og spille med på alle tangenter. Og det synes jeg jo sådan set også, at man er godt i gang med. Og det er jo der, hvor jeg for alvor synes, at der kan vi jo gøre en forskel. Fordi der kan Danmark ikke alene gøre en forskel. Der kan Sverige ikke gøre en forskel.
Nej, men
det,
nu kører du i ring, ikke? Det vil sige, okay, at der, hvor EU er godt, det, der er vi med. Og ellers
nej,
så er det lakridspipopulisme for resten.
Nej, fordi det er ikke der, hvor EU er godt. Det er der, hvor det giver mening, at vi samarbejder.
Så vi har et kolossalt flygtningeproblem i Europa. Og vi kommer ind i en folketingsvalgkampagne, hvor det handler om altså at overgå hinanden om, hvem der kan forklare flygtningen, altså hvem kan sige klarest muligt, ingen er velkommen i Danmark. Så kan man så sige, at det flygtningeproblem, der er uden for Europas grænser og inden i Europa lige nu, hvem skulle løse det, hvis ikke vi for eksempel havde EU? Jeg synes, at EU gør det vanvittigt dårligt i forhold til det, fordi selvfølgelig bliver man nødt til at have en overordnet flygtningepolitik, men det får man altså ikke til at sige, om det gør de ikke, så lad os da melde os ud, eller holde nogle flere forbehold.
Men jeg siger jo heller ikke, at vi skal melde os ud. Jeg siger, og det er også derfor, jeg siger, altså hvis man tager alt det, jeg er kritisk for omkring EU, og lægger det op på en vægtskål, og så i den anden vægtskål lægger alt det, der er godt ved EU op, så er det stadigvæk den gode del, der vejer mest. Det er også derfor, jeg når frem til, selvfølgelig vil jeg ikke melde mig ud. Det mener jeg er et absurd standpunkt, fordi at det synes jeg er helt grotesk. Men derfor kan man jo godt påpege noget af det, der er idiotisk ved EU, for der er ting, der er idiotisk. Men jeg mener, der er nogle steder, hvor vi ikke skal samarbejde. Så er der nogle ting, hvor jeg synes, vi skal samarbejde mere. For eksempel med retsforbehold. Jeg synes jo, det er helt absurd, at vi står udenfor. Altså, det er jo simpelthen, det er jo dumt. Altså, det er jo ikke fordi, at tyveknægte, de nødvendigvis arbejder inden for landegrænser. Det er derfor giver det god mening, at vi samarbejder endnu mere der. Men så er der også bare andre steder, hvor jeg tænker, at det er ikke nødvendigvis Bruxelles, der skal vedtage det, eller græske politikere, der skal bestemme det.
I lytter til Radio Bruxelles med et stærkt EU-liderlige
gamle mænd.
Program, Cordua og Steno, sponsoreret af EU-kommissionen. Nej, det er Cordua og Steno,
vi har 24, ikke fået 7, penge fra dem.
Og vi endnu. Får kun penge fra skatteyderne. til at holde det her program, og vi er selvfølgelig i det her meget, meget stærkt biased interviews med to EU-skeptikere.
Nej, vi har en debat. Det er ikke et interview, vi har en debat. Det er
debat.
De gamle mod de
vi
unge.
Har en debat. Mm.
Ja, og det er borgerlig ballade.
Med de to formænd for henholdsvis KU, Mikkel Ballegaard Pedersen og Venstres Ungdom, Jens Husted.
Jens Husted, du sagde, at du er glad for udsigten til, at Danmark ikke ville gå ind i euroen i de kommende 150 år. Jeg går ud fra, at du, Mikkel Ballegaard, kun vil overbygges i 200 år. Jeg synes jo, når man ser på eurokrisen, så var det noget, vi talte afsindig meget om for 2 år siden. Redder vi euroen? Bryder euroen sammen? Skal Grækenland smides ud? Alt det der. Og så ser vi nu, at det er ikke på alles læber. Det viste sig jo i hvert fald indtil nu, at det lykkedes for tyskerne at redde euroen. Så altså, hvad er jeres argument for, at vi aldrig nogensinde i flere hundrede år skal være med ind i det der? Er I ikke klar over unge mennesker? I skal have Lykke Friis' bog med hjem. Bare vi havde 2 eksemplarer, så kunne I få den med hjem, og så skulle I fandme læse den og komme op og blive afhørt.
Nå, så er ikke banetorpen.
Nej, men så kunne I jo høre, at I bliver da nødt til at forstå, at Danmark er en uvæsentlig del af Tyskland. Og det er det, vi skal forholde os til. Vi skal ikke forholde os til briterne, som er en falleret imperie, som er ved at gå rabundus.
Men
det er de nok ikke.
Det må kun vi trækker den lidt skarpt op.
Ja,
det kan
ja.
Jeg så set også godt lide. Og det er også, og det er den artikel, som det her det ligesom står på nakken af, eller står på ryggen af, det er jo, en hvor meget Mikkel snakkede om, hvad ville der ske med EU-samarbejdet, hvis briterne meldte sig ud. Og jeg mener jo, at man bør revurdere hele det europæiske samarbejde, hvis Storbritannien melder sig ud, simpelthen fordi, at det i min optik vil være en bombe under alt det. Fordi det
hvorfor dog det? Så melder skotterne sig ud i Storbritannien, og melder sig ind i EU. Så.
Ja, så får vi så alle de konservative, de melder sig ud, og alle de venstre, så de melder sig tilbage igen. Men jeg synes bare, det er et kæmpe problem, fordi at, lad os ikke glemme, hvad EU handler om. EU er skabt på ryggen af, at vi ikke skal gå i krig med hinanden, og vi ikke skal ligge og bekæmpe hinanden. Og det er uanset, om det er britter, tysker eller franskmænd, for det er jo den historie, vi har med os. Og derfor vil det være et kæmpe tilbageskridt for EU, hvis Storbritannien melder sig ud.
Det er jeg helt enig i, og jeg vil godt lige komme på banen med en kommentar fra en af lytterne, fordi vi er faktisk et lytterinvolverende program, det her.
Det er inklusion, det er meget vigtigt.
Og det er Claus Bøje Appelgaard, som skriver, det lyder rigtig skidt, når deltageren, det er altså jer, lidt vagt taler om, at andre landes borgere tager beslutninger på danskernes vegne. Hallo! Kommissionen og parlamentet i EU træffer beslutninger på alle EU-borgers vegne, og alle lande er repræsenteret. Den der mistænkeliggørelse af vores EU-partner er frastødende og hæmmer opblomstringen af en fælles europæisk identitet, skriver altså Claus Boye Abildgaard.
Mikkel Ballegaard.
Men det er jo ikke nogen mistænkeliggørelse. Det tror jeg, at de fleste, der interesserer sig for politik og samfund, kan sige ja til, at Tyskland har egne interesser, Frankrig har egne interesser, alle lande i EU har egne interesser, og deres politikere forfølger dem der. Det er jo ikke nogen mistænkeliggørelse. Det ser jeg sådan set bare som et faktum. Og fair nok, for det kan jeg godt forstå. Der er noget ikke sagt, at alle rotter deres eget skind. Der er noget ikke sagt, at alle kun er der for at få så meget ind til deres egen nation som muligt. Jeg konstaterer bare, at EU består af forskellige nationaliteter, forskellige kultur, forskellige ophav, og derfor er EU også nu engang en konstellation, som du ikke 100% kan sige skal gå én retning. Nu tager vi for eksempel det her med det monetære forbehold osv. osv. Jamen, jeg ser jo sådan set, at euroen blev reddet, ja. Den blev reddet af mange tyske skatteydere, der skulle betale for en krask finanspolitik, der ikke hang sammen. Og det er jo det, jeg synes...
Men det gør den jo nu.
Ja, det gør den nu.
Finanspolitik.
Og hvordan gør den
det? Og det vil meget godt se på den lange bane.
Ja, for Grækenland er det, men hvem træffede det valg? Altså, det er jo stadigvæk et valg, der ikke suverænt blev truffet i Grækenland. Altså, det er jo der, jeg synes, der er nogle ting, nogle
nærhedsprincipper. Det er, hvad man nu har, når man står med hatten i hånden og er gået for lidt, altså.
Nå, men jeg vil bare konstatere i al ydmyghed, at der er nogle nærhedsprincipper, der ligesom stille og roligt forsvinder ud, eller i hvert fald blev sat til side her under krisen. Det kan man altid diskutere, om det er godt eller skidt, men I må i hvert fald være enige i, at der er nogle nærhedsprincipper, der er forsvundet ud af EU, specielt i forbindelse med krisen.
Mikkel Ballegaard, formand for KU. Konservativ Ungdom, Jens Husted, formand for Venstres Ungdom. Tak fordi I kom og modtog en regulær skideball. I må godt blive siddende lidt endnu, fordi så begynder vi den danske ybermutti Lykke Friis. Hun sidder nemlig udenfor. Og så vil jeg gerne høre, hvis hun har hørt den her diskussion, om
jeg
hun ikke lige vil
give...
Ja, men så lad os få Lykke Friis ind, fordi så om ikke andet, så kunne I... Hvis hun har tasken fuld af bøger, så synes jeg, I skulle læse den her bog, hun lige har skrevet. For det er et rigtig godt måde, og en god måde at få et indblik i, hvor afhængig vi er af Tyskland, og hvor meget EU og Tyskland betyder for Danmark.
Men jeg skal lige først lige spørge, Mikkel Ballegaard. Mm-hmm. Hvis der kommer en afstemning med retsforbundet, så skal KU ud og føre kampagne for et nej til en afskaffelse. Er det korrekt?
Ja, det er korrekt, hvad du siger.
Lykke Friis. Wow. Velkommen til.
Lige kommet ind med kaffen i hånden. Og KU, det er ikke Københavns Universitet, nej, forstår jeg. Og jeg skulle så lige skifte kasketten her.
Men jeg skal nok sige dig alt muligt pænt om, hvad din titel er. Så noget. Men har du siddet og hørt de sidste par minutter af det her?
Nej, det har jeg desværre ikke. Jeg er lige dukket op.
Men nu hører du, at KU's formand vil gå ud og argumentere for et nej til en afstemning om dansk retsforbehold.
Nej, ikke nej til en afstemning.
Nej, hvis vi anbefaler nej ved en afstemning, så siger man bare sådan, hvis du ligesom er den danske ybermutti på EU-spørgsmål, hvordan klinger det i dine ører? Er det ikke nogle forkælede unge borgerlige mænd her, vi har, der siger,
Victor,
de har ikke nogen respekt?
For, hvad KU mener.
Nej, okay.
Jeg er enig med Lykke her.
Godt, men
det ved vi jo ikke. Vi ved ikke, hvad Lykkes mener om det her.
Jo, altså... Jeg mener jo, at Danmark jo ikke er en ø, så derfor er det her med, at Danmark skulle... kunne være uden for retssamarbejdet, og dermed jo så ikke kunne trække på Europol. Det vil jo være til skade for Danmark helt overordnet. Risikerer jo, der kommer flere forbrydere til landet, og som også vil udnytte Danmark, som er sådan en oase. Så det synes jeg da personligt er noget, man skal være meget, meget opmærksom på. Og jeg forholder mig jo der også til, hvad også politiet har sagt, og de har været meget bekymret for, hvis Danmark så ikke længere kan være en del af Europol-samarbejdet. Og så må jeg så også sige, så man jo ovenikøbet sig fra dansk side helt tilbage til Anders Fogh Rasmussens tid, fået forhandlet sig i forfatningstraktaten på plads med en såkaldt tilvalgsordning. Så vi har jo sågar også mulighed for at tage buffeten og så sige, hvad er det for nogle retter, vi ønsker at spise, og hvilke ønsker vi ikke at spise. Så det er sådan en rigtig klassisk dansk EU-politik, hvor vi kan få det, som vi vil have det.
I al fairness, synes jeg, at Mikkel Ballegaard lige skal have lov til at svare.
Jamen, hvis vi kan få det, som vi vil have det, så vil jeg da gerne se på mange dele af det. Specielt den grænseoverskridende kriminalitet, at vi jo alle sammen enige om, er rigtig, rigtig vigtigt at forholde sig til og samarbejde omkring. Men der er dele af den danske retspolitik, som jeg ikke er klar til at sende til Bruxelles, og den suverænitet omkring det, som jeg ikke er klar til at sende til Bruxelles.
Men det behøver du så heller ikke at gøre med tilvalgsordningen. Der vil det så være sådan, så skal man så beslutte sig for i Folketinget, og sågar arbejder nogle af partierne, for der skal være en vetoret for de enkelte partier. Så det vil være fra sag til sag, man skal tage stilling.
Mikkel Ballegaard, nu vil jeg lave et unfair konklusion på dit synspunkt. Det er, at du siger faktisk, KU's holdning, det er, hvis vi kan få det, som vi vil have det, så vil vi godt være med, ellers ikke. Tak skal du have for KU's bidrag til EU-debatten. Og tak til Jens Husted fra Venstres Ungdom, fordi I kom ind og tog slagsmål med de to gamle knavpotter herinde, som er positive mennesker, især når det drejer sig om EU.
Ja, for nu skal vi vende vores rare, milde øjne mod Tyskland. Tidligere klimaminister og energiminister, og nuværende prorektor Lykke Friis, altså prorektor på Københavns Universitet, har skrevet aktuelt med en ny bog med titlen Hund efter Tyskland. Det er en anekdotespækket elementær indførsel i tysk politik siden Bismarck. Velkommen til, Lykke Friis.
Tak skal du have.
Altså både Torben og jeg, vi er ret begejstrede for den her bog. Og mange af vores familiemedlemmer, de får nok den her bog i julegave.
Ja, og jeg lå og læste den i går aftes, og jeg havde det simpelthen sådan, jeg havde mere lyst til at køre til Tyskland, end at køre herind.
Altså, så godt, du kom herind. Ja. Trods alt, ja.
Men altså, så vi spiller med åbne kort, ikke? Men noget af det, som jeg læser til sidst i den her bog, der citerer du den nuværende forbundspræsident, østtyskeren Joachim Gauck, der siger om Tyskland, at det Tyskland, vi har nu, det er det bedste, vi nogensinde har haft. Det er jeg enig i, men er du også enig i det? Er det simpelthen det bedste Tyskland, vi nogensinde har haft?
Ja, det mener jeg, når man ser også på, at det denne gang er lykkes at få indpasset Tyskland i resten af Europa, uden at resten af Europa er nervøse over for Tyskland. Det er jo i sig selv en kolossal præstation, som jo så også blev hædret her på 25-årsdagen, hvor jo ikke mindst også Helmut Kohl, selvom han desværre ikke kunne være til stede, blev hædret for den præstation. Det må jeg sige, det er jo også noget, hvor det er jo også en forklaring på, at Tyskland i dag jo spiller en helt anden rolle politisk, men jo også er gået hen og fået det, som man inden for international politik kalder blød magt, altså et land, som faktisk har en stor attraktionsværdi. Folk ønsker, som du selv siger, at tage dig til. Tyskland er blevet nummer to, når vi ser på indvandrerland. Der er noget, der hedder en tysk drøm, tyske film, tysk kultur, tyske ord eller ybermutti, er pludselig også blevet en del, ikke kun af danske sprog, men også af det overordnede sprog.
Når du har skrevet den, så må det jo være fordi, at du mener, der er et behov for den. Og det kan jeg kun bekræfte dig i, fordi man kan sige, at det her det er en elementær indførsel i tysk politisk historie siden Bismarck. Og det, der ligger før, det kan man godt... Man kan godt starte med Bismarck, og så ende med det, vi har i dag. Og så må man sige, altså, det er stadigvæk sådan, at de fleste danskere kender ikke den der tyske historie. Hvor nødvendigt er det at gøre noget ved det? Man kan sige, at det her det er et tilbud, men er det ikke også simpelthen nødvendigt, at man simpelthen prøver at gøre noget ved det?
Jo, og det er sådan set, kan man sige, også hovedårsagen til, at jeg har skrevet den her bog, og også har valgt den her hunde. Metafor, eller skal vi sige, den røde tråd med hunden, er præcis ud fra ambitionen om at få folk, der ikke i forvejen er meget interesseret i Tyskland, til lige at tage den og sige, hvordan er det nu rent faktisk med Tyskland? Fordi selvom, som jeg var inde på, at Tyskland er blevet mere populært, og folk forholder sig mere til Tyskland, så er der også stadig et diskrepans imellem Tysklands rolle, Tysklands betydning, og så det vidensniveau, vi generelt har i Danmark.
Og altså, her ser vi her, og så det har vi jo prædiket rigtigt i tre år, det her program.
Ja, der er jo selvfølgelig undtagelse, må man så sige. Men helt overordnet, når man også ser dansk presse, er det jo ikke fordi, at man får sådan, altså Tyskland fylder til nærmestvis så meget, som amerikansk politik gør for eksempel. Så tager dansk erhvervsliv, så stopper samhandlen i høj grad ved Hamburg. Og desværre er det jo sådan, at væksten i Tyskland, altså desværre for Danmarks side, er i Baden-Württemberg og Bayern. Så vi har en BRIC-strategi, hvor B'et står for Brasilien. Man kunne også have en BRIC-strategi, hvor B'et stod for Bayern og Baden-Württemberg. Og sådan kunne man sådan set blive ved. Og derfor er ambitionen om at skrive en bog, som selvfølgelig skal give vitaminerne, men også gøre det på en lidt anderledes og humoristisk måde, som forhåbentlig får flere til at læse en bog om Tyskland.
Og vi skal tale om hunden lige om lidt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at starte med, fordi du taler meget om din egen indgang til det her. Du er halvt tysk, din mor var tysker, jeg tror hun kom fra, var det fra Niedersachsen, ja. Hannover.
Ja.
Og du sagde, da du sådan begyndte at du gik i tysk skole, noget din tid, og tysk gymnasium her i København, at når du og dine kammerater i S-toget talte tysk, så kunne I opleve, at nogle ældre danskere lige bemærkede, altså her taler vi altså dansk. Det må da være stærkt ubehageligt. Var det virkelig følelsen sådan, at tysk det var sådan noget, man gik og puttede med?
Ja, det gjorde jeg jo så ikke, kan man så sige. Jeg valgte jo så den anden vej, en anden kurs, og sige, jamen altså, jeg er nu engang halvt tysk, og så kastede jeg mig ud i at læse alt om nationalsocialismen og Auschwitz og så videre for at forstå, men så også længere tilbage for at forstå Tyskland. Men det var ikke cool at have en tysk mor. Nu skal det ikke lyde, som om jeg har haft en Knud Romer barndom. Jeg diskuterer lidt med Knud Romer i andre sammenhæng.
Den er svær at konkurrere med.
Men det er faktuelt korrekt, at jeg mener, at det, der var nogle gange, man blev sat i S-toget på vej hjem, der blev sagt, jamen her i Danmark, der taler vi altså dansk. Og man skulle i hvert fald ikke vise sig med en tysk landsholdstrøje. Og der var der også episoder, hvor der pludselig var æg i farvandet og luftrummet efter tv-serier, hvor der blev kastet æg efter, at de blev samarbejdet med tyskerne. Ja, men det var ikke sådan, at jeg gik grædende hjem med den grund. Jeg valgte at sige, okay, jeg må da finde ud af, hvad der er op og ned på det Tyskland. Og der var bare konstateret, at der er det jo fundamentalt anderledes i dag. Altså, der er ingen, der kunne finde på at skælde ud, fordi man taler tysk. Og når man står i Berlin og tager imod det tyske fodboldlandshold, jamen, så hører man kolossalt meget dansk. Og her i forbindelse med 25-årsjubilæet, altså man kunne ikke gå en meter, uden at man rendte ind i en dansker. Så danskerne har altså på den måde jo taget Tyskland til sig.
Men jeg kan forstå også, at på et tidspunkt, da du var en ung pige, må man have lov at sige.
Det må man gerne.
Det er du stadigvæk. Men du tog ned med en tysk t-shirt med de tyske farver, altså svart, rot, gold. Og så stod du et eller andet sted i sådan en fodboldtrøje og sådan jublede med tysk. Det var i 1990, tror jeg nok. Og der blev der sådan ligesom, det var tyskerne selv, der ligesom sagde, det taler vi ikke om.
Det var i Bonn.
Det var i Bonn, ja. Det var
et
også
meget mærkeligt sted at fejre det her, ikke?
Ja, men det
var fordi var den tidlige regeringshovedstad.
Men det hang altså sammen med min bedste veninde, som jeg læste, eller som gik i folkeskolen med. Hun flyttede så tilbage til Bonn, der skulle vi så fejre genforening. Og det er jo, når man er halvt dansk, halvt tysk, jamen, så har man selvfølgelig et lidt anderledes forhold til nationen, end tyskerne har. Så jeg er jo også opvokset, men selvfølgelig måtte jo godt have danske flag på juletræet. Det tænkte vi da aldrig over, men når tyske familiemedlemmer kom, så troede de var nationalister, man skulle ringe efter stærkt højorienterede myndigheder, for at vi skulle gribes ind. Så jeg har altid haft det der med, jeg synes, tyske flag var flot. Så jeg, da så var genforening, så købte jeg da de der t-shirts, man kunne købe. Det var så godt nok i Köln, hvor man siger, nu Deutschland eigentlich Vaterland, men den skulle man godt nok ikke have på i Bonn. Men det hang selvfølgelig også sammen med, at de stod lidt og tudede over, og nu vidste de godt, at så ville hovedstaden flytte til Berlin. Men der må man jo også sige, at det har jo ændret sig fundamentalt. Og jeg ved godt, at ikke alle synes, det er interessant, at man taler om fodbold. Det skal nok begrænse mig, men altså, man kommer bare ikke udenom, at fodbold-VM i 2006 var derinde med det berømte engelske udtryk game changer i tyskernes forhold til deres egen. Altså,
det kan jeg bekræfte.
Partinationalisme kalder de jo så partipatriotisme. Nu tør de jo rent faktisk ud og glæde sig, og de tænker ikke, at de ser det tyske flag. Nu skal vi passe på, nu tænker andre med det samme på Adolf Hitler, og det er jo et stort markant skift.
Jeg kan så supplere med, at den aften, du befandt dig i Bonn, der befandt jeg mig i Rostock hos en desillusioneret østtysk i fraskilt småalkoholiseret arbejder.
Okay, det var selvfølgelig også et godt selskab.
Der var altså heller ikke nogen, der havde noget svart rotund gold på den aften. Men der er et sted her, hvor jeg synes nu, hvis vi skal ud af det nostalgiske hjørne eller det historiske, så er der noget, som jeg synes er afsindeligt vigtigt, fordi du er jo en af de få danske ministre, som behersker tysk, som var det dit modersmål. Der er også enormt mange danske politikere, som stort set overhovedet ikke kan gøre sig gældende på tysk. Og du skriver i bogen her, i et lille møde, du har med Merkel, det er ved klimakonferencen i 2010, hvor hun kommer hen, og så siger hun til dem, og vi skal jo lige huske i dansk, at man siger de i Tyskland, så siger de, nå, de er halvt tysk, og er på en gang på samme tid klima- og ligestillingsminister. Jeg har haft de poster hver for sig. De har dem på en gang. Frau ministerin, de må have store ambitioner i dansk politik. Og så slutter du citat, og så skriver du, nuvel, prik, prik, prik. Hvad gemmer der sig bag det der nuvel? Fordi, altså, hvorfor forlod du politik? Altså, du kunne jo have været en fremragende repræsentant for Danmark i EU, alene i kraft af, at du taler ordentligt tysk.
Ja, man må i hvert fald sige, at det tyske er et stort fordel også, når man... Altså,
ja, det er jo klart, når man skal sidde og tale med nogen.
Ja, bestemt. Jeg kunne også konstatere, til rådsmøderne, der var det jo altså også sådan, at der stod dem, der kunne tale tysk, de stod over et hjørne, så koordinerede vi, og det var jo ikke kun Tyskland, det var også Østrig, det var i høj grad også de centrale og østeuropæiske lande. Nej, det der novelle, det var jo selvfølgelig, for jeg på det tidspunkt jo allerede godt vidste, at jamen, det var da fint nok, Angela Merkel troede, at man så jeg ville gå langt i politik, men jeg havde nu engang den opfattelse, at jeg ville gå i politik et stykke tid, men jeg ville altså ikke være politiker for resten af mit liv. Og det viste sig også at holde stik, den der sætning er fra 2010.
Ja, vi har en kommentar fra Brian Bose, som skriver, Lykke Friis med en Schappendose, jeg ved ikke om det udtales rigtigt, på skødet, det er en nederlandsk hyrdehund, jeg glæder mig til at læse bogen, holder meget i Tyskland. Og det han hentyder til, det er, at du er portrætteret på forsiden af bogen, Lykke Friis, hun efter Tyskland. Er det en Schappendose, eller hvad?
Det er en Bichon Havanais. Det er en fransk adelshund.
Aha, så vi har en korrektion her, Brian.
Ja, det må man sige. Og den hedder altså Winston, og der er dog... Vi havde en lang diskussion på hjemmefront, om man egentlig skulle hedde Sarkozy, men jeg mente ikke, man kunne stå og brøle Sarkozy efter en hund.
Sarko, måske?
Ja, Sarko, ja. Og så havde vi selvfølgelig også diskussion, om det skulle hedde et eller andet noget tysk, men jeg tænkte jo alligevel, Winston, det... Altså, uden Winston havde vi jo ikke haft det Tyskland, vi har i dag, og det Europa, vi har i dag. Så det er det der forbindelse.
Og det er Winston Churchill, der hentyder sig her. Men nu skal vi tale lidt om hunde og store politikere, eller markante, lad os hellere kalde dem det. Så kommer vi ikke helt galt i byen. Og når vi så siger alt fra Bismarck, så er det jo ikke helt rigtigt, fordi du griber faktisk helt tilbage til Friedrich Der Grose. Grose. Ja. Den anden er Preussen, manden, som jo går Preussen til sådan en pæn stor stormagt, i hvert fald i Nordeuropa. Og Frederik den Store, han ligger jo begravet ved Sanssouci.
Med hundene.
Med hundene, og jeg har selv været, da han blev begravet.
De lå lige lidt parat.
Han blev begravet ved midnatstider, allerede i 1990'erne, fordi ellers havde han ligget i en kirke i mange år. Men Frederik den Store, han var kendt for mange ting. Og et af tingene, det var hans hunde. Han var rigtig glad for hunde.
Jamen, han havde de her italienske myntehunde, og det han tager, han har jo. Der findes jo utallige Frederik den Store citater om, at jo bedre jeg lærer menneskene at kende, jo mere elsker jeg hundene, var bare et af hans klassikere. Og han var jo fuldstændig fixeret omkring de hunde, hver gang han var ude at ride, skulle han, lille søde hund skulle så med op på hesten. Så han brugte jo så også hundene helt politisk ved, at tidligere havde man haft de her store tyske hunde, men han ønskede jo et andet. Preussen. Han ønskede et Preussen, hvor der var højt til loftet, Athen, Italien osv. Derfor skulle han også have en italiensk hund. Så det var fuldstændig bevidst valg. Og tilsvarende kan man jo se, mange af de andre tyske politikere har jo tænkt godt og grundigt over, hvilke hunde de har haft. Og generelt kan man faktisk godt, det er jo en af pointen med bøgerne, inspireret af Lise Nørgaard, ligesom man kan forstå mennesker igennem de hunde, de har og ikke har, kan man faktisk også godt forstå lande. For man kan faktisk godt fortælle Tysklands historie så gennem hundenes snuder.
Og det kan vi så gøre ved at gå hurtigt videre til en anden kendt og i øjeblikket meget aktuel tysk statsmand, altså jernkansleren Otto von Bismarck, som vi jo opkaldt en pris efter her i programmet Danmarksmesterskaberne i realpolitik, som uddeles en gang i næste måned. Og Bismarck, han havde også en hund, en Grand Danois, og dem, der ikke kan fransk, så betyder det en stor dansker. Men det hed det jo ikke længe, fordi så overfaldt Preussen jo Danmark, og hvad så?
Ja, så måtte hunden jo til navneforandring, så kunne den jo ikke hedde en Grand Danois. Så hed den så først Arne Deutsche Dogge, så hed den Ulmer, og så ender den der hund selvfølgelig bare med at hedde en Bismarck-hund.
Hedder det stadigvæk en Bismarck-hund?
Det hedder en Bismarck-hund. Og man kan jo så sige, at det, der har været interessant med den hund, det, den blev jo, altså, den er jo gået ind i historien, Tyra, Rigshund, for den har han jo med på arbejde i 1877, for der er Balkankonference, og der skal Balkaner have. Der diskuterer man både Balkan, men russerne skal så også afstå noget territorium i forbindelse med Balkan. Og en russisk udenrigsminister, han sidder og fægter med arm og ben. Og det kan Tyra altså ikke lide, så Tyra går til angreb direkte i bagdelen på den russiske udenrigsminister.
Og så det må man kalde diplomati.
Det må man kalde diplomati, og jeg er helt sikker på, at da Putin så mange, mange, mange år efter har sit første møde med Angela Merkel, så har han selvfølgelig læst op på Angela Merkel, fordi han var jo som bekendt KGB igen, så han vidste godt, at Angela Merkel har en fobi over for hunde. Men han vidste selvfølgelig også, hvis han nu sætter den der lille tøjhund, så kan han jo også sige tak for sidst. Så det første møde, Angela Merkel har med Putin, placerer Putin en lille tøjhund på stolen. Andet møde, de har, der gør, at det fuldstændig utilgivelige set fra Angela Merkels synspunkt, det er, at døren går op, og ind kommer den gigantiske Kronin, der også er Putins labrador, styrer hen mod Merkel, der bare sidder og ryster og ikke får talt om gasaftalen.
Og så sker der faktisk det, at måske er kapitlet med rigshunden så overstået for eftertiden, fordi i dag gælder der jo sådan set et forbud mod hunde.
Der er doktrinen, ja.
Doktrinen,
ja.
Doktrinen.
Ja, DOG-trinen, ja.
Som betyder, at hunde simpelthen ikke tilladt i kansleramt.
Fuldstændt, og det står i papirerne, Angela Merkel rejser, så når Angela Merkel kommer på besøg til Danmark, så vil der stå, der må ikke være hunde i nærheden af en, så Winston kommer heller ikke, hvis Angela Merkel i nærheden.
Det vil være brud på den diplomatiske etiket.
Det vil det være.
Altså, nu har det selvfølgelig et vis humoristisk lag at snakke om de der hunde i forhold til de her politikere, men vil du gå så langt som til at sige, at når Putin lancerer sin store kone, sin forbandede møghund, i selskab med Merkel, at det jo så allerede på det tidspunkt afspiller, at den der mand er en gennemført skidt fyr, som siger, hvis han kan ryste sin modstander, hvis han ligesom kan... Han er jo enormt uforskammet, faktisk.
Ikke? Jamen, det er da ikke noget tilfælde, at Putin kommer med konen. Nej, det er det da ikke. Det er da fuldt bevidst. Og det er da også derfor, hun bliver så rystet. Han rammer hende akkurat på det ømmeste punkt, hun overhovedet har. Og det har han da vist. Om han så lige også ved det med 1877, der tør jeg så ikke
lægge. Nej, men det er så, man må sige, han bruger sin hund realpolitisk.
Han bruger sin hund realpolitisk, ja. Og det gjorde Bismarck da også. Altså, det var en gigantisk Grand Danois, når han slæbte den med. Han slæbte nu allerede med. Første gang han kom i uføre, det var jo så, da han læste på universitetet i Göttingen, hvor han jo så i temmelig beruset tilstand...
Det
så
var han faktisk ret tit.
Ja, det havde smidt en flaske ud af vinduet, og så skulle han ind på gulvtæppet hos rektor. og det kan jeg jo skrive under på. Det er ikke et rart sted at komme. Hvad gør han så? Så tager han selvfølgelig sin store hund med, og så er det ind med at rejse, og han sidder bag bordet og prøver på at beskytte sig. Så det, han brugte hunden også politisk.
Så hvis vi siger, du har jo så siddet i regering med adskillige markante ministre, som også fører sig frem på deres hunde. Hvad kan vi udlede af de hunde, som Claus Hjort Frederiksen render rundt med? Han har jo to.
Nej, det har været Frida 1, 2, 3, 4. Det var den, der blev væk, ja.
Ja, og Lars Løkke er også meget glad for sin hund og har ham med på borgen.
Ja.
De siger jo, at Claus Hjort, han sørger stadig over den Frida, der blev væk.
Ja, du vil sige, du synes, det er mere interessant, må jeg nok indrømme, med de tyske politikere og deres hunde. Og det hænger, nej, men det hænger jo sammen med, at de jo rent faktisk altså, decideret sådan, har brugt dem. Jeg synes egentlig ikke rigtig så meget, man kan sige, at danske politikere har brugt. Det er måske noget mere med det menneskelige ansigt, men jeg vil ikke sådan slutte en eller anden sådan politisk ud for den hunderace, som Claus Hjort har været.
Det er mere kongefamilien, så.
Ja, det.
Men så lad os gå over til en anden markant tysk politiker, og som I plejer at sige i jeres orkester, en markant tysk rigskansler,
ja.
Nemlig Adolf Hitler. Og der tror jeg, alle er med på, at han var meget glad for sin chef og hun, Blondie. Og hvorfor var han glad for Blondie?
Jamen, det var der mange årsager til, at han var lidt glad, ligesom jernkansleren var, fordi det giver jo så Hitler et menneskeligt ansigt. Altså den der hund er jo stort set med på samtlige billeder, når man skal tage lave de der store fotobøger, som
de
man kunne dengang.
De sælger postkort.
Ja, og han siger jo så netop, jamen altså, ligesom tyske skuespillere, eller skuespillere generelt, skal ikke gifte sig, fordi, siger Hitler, fordi så mister de fascinationen, kvindernes fascination.
Det er simpelthen George Clooney,
ja,
der er blevet
præcis,
gift.
Ja, præcis, og så sker det jo forfærdeligt. Så, så blev han så vist med Blondie. Så han brugte det igen politisk, men så var det selvfølgelig også en ejer. Arisk hund, og de dyrkede jo simpelthen det her med cheferhunden som værende et symbol på den tyske nation, renhed, det tyske blod og så videre og så videre.
Tror Hitler ene talerne siger rank und strank og snel vi mynthund.
Fuldstændig. Og så det tredje han jo de så gør med det med også med cheferhunden, det er at de jo så også bruger dem så som våben jo så i forbindelse med krig, men jo også med de forskellige koncentrationslejre.
Så, ja, altså de står og pjeffer det.
Ja, og til sidst må man sige, til sidst bliver hele nationalsocialismen jo så afsløret som total illusion, da det så viser sig, at jamen, hans forhold til Blondie, ja, det var jo ikke bedre eller mere dybgående, end han var villig til at bruge Blondie så som prøveklud til, at Eva Braun og så også Goebbels børnene kunne have deres giftpille, fordi det er jo Blondie, husker vi jo for, at det er undergang, der får den pille først og dør selvfølgelig.
Men altså, man må sige, et af de mere menneskelige sider, hvis det giver mening at sige det om Adolf Hitler, nu prøver vi. Tager chancen, det er, at han for eksempel optræder med Blondie, som synger.
Ja, det, der er middagsselskaberne der i Berghof, der ligger ved Berchtesgaden. Jamen, det var en del af klassikeren. Det var, så begyndte de så at synge.
Og Berchtesgaden, det var dernede i Sydtyskland?
Hvor han holdt til i løbet af sommerperioden, ja. Så ja, det var jo også forsøg på ligesom om at vise nogle andre sider af sig selv, og det har han selvfølgelig været bevidst om.
Men Eva Braun var ikke så glad for Blondie?
Eva Braun var ikke glad for Blondie. Fordi
Eva hedder hun.
Eva, for det var jo lige før, han havde tættere forhold til hende, til Blondie, end han havde til Frau Braun. Og så derfor så var det jo sådan, at når Blondie lå under bordet, så sparkede hun altså til den godt og grundigt. Og så måtte hun jo så have sine egne hunde, og der hed den ene altså Stasi, men det tror jeg dog ikke, man kan.
Det har ikke noget med Stasi.
Det har ikke noget med Stasi, nej, undi det der.
Nej, men hun blev ramt af forsynet. Hvis vi springer til et andet meget vigtigt hundekapitel i bogen, så er det der hedder murhundene, ikke?
Ja.
Og til de her 6.000 hunde, som var med til at passe på, at folk ikke kunne komme ud af deres eget land ved den antifascistiske beskyttelsesvold. Og nogle af de her hunde, så tænker jeg, altså, er det en ras? Er det alle sammen sådan nogle cheferhunde? Fordi lige så snart jeg læser om det, siger, okay, det er nogle dræberhunde, der skal gå direkte i struben på dem, der forsøger at slippe ud af det der. Og du nævner også meget morsomt kontroversen mellem cheferhundeforeningen på vest- og østsiden og deres stamtavn. Var det 6.000 dræberchefer, der rendte rundt der?
Ja, det var det, og de var jo så uddannet på Stasi-hundeskolen i Pretz, der ligger tæt på Leipzig. Og derfor er det igen et eksempel på, hvordan man kan bruge hunden til så at beskrive Tyskland, og det er jo så det her tilfælde Østtyskland, hvor absurd et land det var, at man jo altså så havde den her hundeskole, de skulle så også uddannes, det husker de fleste jo for de andres liv, til så at også at være differentieringshunde, de skulle kunne lugte. Så,
og de andres liv, det er altså filmen.
Det er filmen, de andres liv, ja, undskyld, ja. Det bliver jo lidt indforstået, når man taler med to.
Der er
slæben, der er andre. Men de skulle kunne snuse sig frem til en, der havde gjort noget, så skulle man så snuse, og så gemte man så noget fra en mand, hvis han havde siddet på en stol, så gemte man det så efterfølgende i et glas, og så kunne hunden så lugte til det, og så kunne han så finde noget efterfølgende.
Jeg synes, det er jo, der er et smukt lille passage omkring, at det jo siger meget om den moderne verden, at de her 6.000 hunde, ved man ikke lige, hvad man skal gøre. Og fra Korea kommer der så et tilbud om at æde dem.
Og det tager de dog så ikke imod.
Det tager de så ikke imod.
Nej, og de ender med så at erkende det der regime. De vil jo gerne sælge de der hunde, det kan de så ikke. Helt ligesom de gerne vil sælge Berlinmuren. Det lykkes til gengæld for dem.
Lykke Friis, der er en enkelt hund, vi lige skal berøre, inden vi også lige skal snakke lidt mere politik. Og det er Honeckers hund. Ja. Erich Honecker, generalsekretæren for det socialistiske enhedsparti i Deutschland og forsættende osv. Han havde jo en hund, som han ikke magtede.
Ja, han havde en kokkerspaniel. Hvilket jo i sig selv jo også er interessant, fordi det burde jo være sådan, at Erich Honecker skulle have en ossi-hund. Altså, alt var godt i Østtyskland, så hvorfor hunde har han ikke en hund fra Østtyskland? Men det ønskede han altså ikke. Han skulle have den her kokkerspaniel, og han formår overhovedet ikke at tøjle den hund. Så der findes jo altså beskrivelser af, hvordan den her hund i Wandlitz, hvor jo så Honecker, han boede bare pisket rundt over det hele, og man kunne ikke sætte sine fødder nogen steder, fordi den hund altså ikke kunne finde ud af, når den skulle noget, så skulle den gå udenfor.
Og den hed Flex.
Den hed Flex, og den ender jo så med, altså simpelthen på en eller anden tidspunkt, så bider den blå heks.
De
blaue heks er Margot Honecker, der jo altså farvede sit hår på en sådan måde, det så temmelig blåligt ud, må man
men
nok
det er jo fordi, at min mor var tidligere damefrisør. Hun sagde det jo, fordi man hældte for meget permanent væske i.
Jamen, det tror jeg, vil stole på din mor i det her tilfælde. Nå, men startes Margot Honecker bliver altså bit, og så er det så, at Erich tænker, nu er det nok. Så han sender den der hund væk, og siger, at den skal aflives. Men så kommer den jo altså ned et sted, hvor vedkommende, så får en hund konstateret, at der er jo intet galt med den hund, den er bare aldrig nogensinde blevet opdraget. Så vedkommende går i gang med at opdrage hunden, og så året efter til Honeckers fødselsdag, så vidt jeg husker, så får Honecker jo den her hund tilbage. Og så tænder han jo fuldstændig af, fordi han vil jo af med den hund. Og det er jo klart tegn på, at Honecker ikke var i stand til at tøjle sin hund. Og derfor så ved vi faktisk, hvad der sker efterfølgende med hunden. Eller med ham, der havde reddet den.
Os, der stadigvæk kan høre Honecker holde en tale på en partikongres, vi jo også kunne høre, hvor svært han ville have ved at råbe hunden op.
Ja, ja, det er jo rent nok.
Han har ikke en kommandostemme. Det går simpelthen slet ikke. Men Lykke Friis, hvis vi lige prøver at droppe hundene bare for et kort øjeblik, så når jeg læser det sidste afsnit omkring det, man kalder det igen for en altså Merkels Tyskland.
Ja, der er jo heller ingen hunde.
Det er hundefri område. Men så tænker jeg alligevel på, med den berøring, du har haft, med, også med dansk politik og med international politik. Altså, det er jo en lang understregning af, hvor betydningsfuldt Tyskland er. Og vi har været inde på det før, og du skriver den her bog også, for at øge bevidstheden for på en humoristisk måde at lokke kunder i butikken til, at vi får en anden, altså at vores selvforståelse bliver nødt til at være mere tyskorienteret. Og du har været minister og taler sproget ordentligt. Blandt de danske politikere, altså er der simpelthen, du antyder det lidt her, ved danske politikere ikke, hvor afsindig vigtigt Tyskland er?
Jo, det tror du sådan set egentlig nok, men jeg synes alligevel, jeg måtte konstatere i min tid i Folketinget, og faktisk også som minister, at det var ikke mange, der dyrkede det tyske og havde sådan et netværk. Jeg konstaterer det også, at der er utrolig mange politikere, der altid tager til USA, med midtvarsvalg og andet godt, eller for den sags skyld også til Storbritannien, men vi ser altså ikke den samme strøm af politikere, der tager til Tyskland. Og især,
Det er bare en trup, så kommer vi der
sammen. Altså, er det ikke en dansk politikers pligt at interessere sig for Tyskland?
Jo, men der skal vi jo tilbage til det med sproget, og uden at vi nu skal kaste os ud i lang debat omkring dimensionering af tyskstudiet på diverse universiteter og så videre i Danmark, jamen, så har vi jo et problem, når vi ser på sprogkundskaberne generelt i Danmark. Og det er klart, kan man ikke tysk, så er det selvfølgelig også vanskeligt at holde sig og sjumme, hvad der foregår. Det er jo også ikke så interessant at tage derned, hvis man ligesom ikke har mulighed for at tage det ud.
Men men tag sprogbarrieren, ja. Altså, så sige, og så tillæg det hele den. Jeg taler et rædselsfuldt tysk. Jeg interesserer mig alligevel for det. Den nye EU-præsident Donald Tusk, han kan dårligt tale engelsk. Altså, han har da folk til at hjælpe sig. Det kan jo ikke sige, at han kun interesserer sig for polske problemstillinger. Og danske politikere kan jo ikke, det kan man jo ikke tørre den af på sin op. Det er på tysk. Altså, der må jo være, hvorfor er det ikke... Det er jo sindssygt vigtigt for dansk økonomi, for dansk indflydelse i EU. Ja. Og tyskerne har altid været flinke til at tage sig af os, selvom vi kun vil være B-medlemmer. Ikke?
Jo, men det er du da ret i. Men jeg tror, der er vel også noget med generationer, at når man ser tilbage også på, hvordan det er gået så efter den kolde krig, jamen, så var der selvfølgelig meget, meget fokus på USA, og der var meget stor fokus på Storbritannien, også når man ser på dansk samhandel, så var især Storbritannien jo afgørende. Men nu er vi bare i en anden tid, og derfor kan man da også håbe, at de kommende generationer kommer til at fokusere væsentligt mere på Tyskland, end de nuværende har gjort. Jeg konstaterer bare, og det så er det så er det dårlig undskyldning med sproget, men jeg konstaterer bare, at jeg synes bare ikke, at det var det store fokus, der var på Tyskland, da det kom til stykket.
En af de ting, som jeg ikke vidste så meget om Angela Merkel, det var, at hun faktisk var ret tæt på ikke at blive optaget på fysikstudiet i Leipzig, til trods for, at hun jo selvfølgelig havde været medlem af FDJ, Freie Deutsche Jugend. Hvad var det, der gjorde, at hun var meget tæt på ikke at blive optaget?
Jamen det var, hun gik jo på gymnasiet i Templin, der også ligger i Brandenburg.
Altså nord for Berlin?
Ja, jeg havde fornøjelsen af at besøge den by. Der forstår man faktisk Angela Merkel noget bedre. Det er fuldstændig, undskyld udtrykket, totehose. Der sker intet i den by. Meget, meget lille by. Og hun boede så i det sidste hus overhovedet i den by, fordi faren var jo præst. Og der uddannede man præster i Waldhof på det tidspunkt, og man skulle så også tage sig af de handicappede i Østtyskland, for de var totalt outcast, så det var fuldstændig... Man kunne
jeg
ikke komme
troede, det var en stor social stat.
Ja, det var det altså ikke på det punkt. Så det måtte kirken så tage sig af, og kirken havde man normalt ellers ikke rigtig noget synligt tæt forhold til. Når man Angela Merkel går så på gymnasiet, Hermann Martin Gymnasiet, og så har man den afsluttende seance, der har man sådan en kulturbegivenhed. For så skal man læse digt op, og der beslutter klassen sig for at læse digt op af Christian Morgenstern, der hedder Mopseleben. Så det handler jo altså om en mops, en hund, og den hund, den sidder så på en mur. Og på trods af Christian Morgenstern, han jo altså var omkring 1. verdenskrigs tid, jamen så tror...
Han var død og begravet.
Han var død og begravet, så tror lærerne altså, at det må være en eller anden form politisk budskab, de sender med det her. Så det betyder jo altså, at der går 2 dage, så kommer Stasi ind og begynder at have lange forhandlinger og selvfølgelig også afhøre hele klassen, og Angela Merkel... Det er hende, der står og læser digtet op. Hun redder faktisk kun skærende ved, at faren, der jo så er præst, intervenerer hos byens spidser, og så får hun lov til så at gå videre.
Men der var faktisk også noget, de havde jo ikke samlet ind til Nordvietnam det år.
Sådan en operation dagsværk på Østtyskland.
De havde samlet ind til, var det Frelimo i
Mozambique? Ja, præcis, ja. Og det var jo så også suspekt. Så det siger jo også igen noget om det østtyske regime, og det er hun jo opvokset under, og det er nok også derfor, hun trods alt så reagerer så skarpt, når hun ser tendenser. Det har hun jo også sagt i en tale, som hun holdt i Australien omkring Putin.
Lykke Friis, et lille sidste spørgsmål. Vi har ikke så meget tid, men jeg vil så gerne høre, hvad du svarer på det. Fordi du har jo selv sagt, skriver også selv, at Tyskland er blevet indvandrerland. Det har man ligesom accepteret, at det er blevet, og det, man har jo i høj grad succes med, at indvandring er altså højt uddannet. Det er folk, der er nødvendige i det tyske samfund. Når jeg nogle gange har været ude og snakke om Tyskland og diskutere med dem, så synes jeg, hvorfor har Tyskland ikke så store problemer med indvandring, som vi har haft i Danmark, så har jeg tit sagt, at det er fordi, at når man kom som indvandrer i Tyskland, så var det ikke fordi, at tysker de stillede sig op og sagde, velkommen til Tyskland, hvor har du drømt om dit hele land, eller hele dit liv om at blive tysker, men når der kommer nogen til Danmark, så tror man, at det de er her for, det er, at de gerne vil være danskere. Er der noget om den snak, eller hvorfor er det, at tyskere har, at det er lykkedes at få det her folk til at acceptere sig selv som en indvandrernation?
Der er noget om det, du siger der, men det hænger altså også sammen med, at man har haft en indvandrerpolitik, hvor man jo så bevidst så har gjort det let for folk at komme til landet, som kunne få et job over en vis løngrænse. Og det betyder jo også i dag, når man ser på det, så er indvandrerne altså bedre uddannet end tyskerne. Og det har jo altså haft betydning helt overordnet for indvandrerpolitikken. Men selvfølgelig har det da også været en vanskelig rejse for Tyskland. Det var ikke mange år siden, at CDU, Tysk Konservativ Parti, sagde, at vi er ikke et indvandrerland. Men det har man altså erkendt nu, og man havde jo så også Christian Wolff, den tyske præsident, som det jo ikke gik så godt. Men han nåede dog i hvert fald at sætte sig et stort fodaftryk ved at sige, at islam er en del af Tyskland.
Men det vil sige, at hvis du ser på de problemer, vi har i det danske samfund, hvor indvandrerspørgsmål og de problemer, der er, uafbrudt kommer op, er også der. Kunne vi lære noget af at kigge ned syd for grænsen?
Ja, og det er jo heller ikke noget tilfælde, at man jo i Tyskland, at det faktisk er blevet et moderne udtryk at betegne Tyskland som værende multikulti. Det er noget, man synes er positivt. At tage Berlin, altså Berlin er jo netop gået hen og blevet den metropol og den smeltedigel, også fordi man er i stand til at tiltrække og fastholde så mange forskellige nationaliteter. Men selvfølgelig har du da også lommer, det skal vi da have med, også i tidligere Østtyskland, altså, hvor der har været store diskussioner også omkring.
Jo, og der er natlige sharia-tilhængere, der render rundt på gader og stræder i Nordrhein-Vestfalen, så det er jo ikke på den måde et paradis.
Alles ist nicht paletti, nej.
Lykke Friis, tusind tak, fordi du kom og fortalte om din bog, Hun efter Tyskland, 25 år efter Berlinmurens fald.
Og så lige et sidste spørgsmål. Har du et godt bud på en kandidat til årets Bismarck-pris? Danmarksmesterskaberne i realpolitik?
Der er vi i realpolitik.
Der er stille i radioen.
Og så plejer det jo pludselig at gå over til...
Morten Østergaard.
Morten Østergaard. Ja, godt bud. Så kom et navn.
Tak for det. Nå, Torben, vi skal jo slutte for i dag.
Yes.
Og i næste uge, der er der valg på Grønland.
Ja.
Og der har vi Lars Trier Mogensen, vores kollega, som jo sender om mandagen, det røde felt. Han er deroppe og er vores korrespondent. Og selvom han har en rød hat på, så vil vi jo tale med ham, for han følger det her valg tæt, om hvilken en af de røde partier, der faktisk skal have post.
Nu taler vi jo altså tit med mennesker med røde hatte på, og det betyder ikke, at det er utroværdige mennesker. Så, det gør vi så i næste uge, og så er der egentlig ikke mere tilbage end at sige tak for i dag. Bag knapperne, der sad vores geni Jesper Vest, og i redaktionen sad Camilla K. fra Berlingske.